Este sábado 1 de decembro vai ter lugar a cuarta xornada do Rural Pousantelo. Vai ser este ano no Teleclube de Liñallo, aquí en Negreira, e bueno, vai dar de sí moito esta xornada que organiza un ano máis a Asociación Cultural Afonso Yanes, e da que hoxe queremos informarles, falar máis polo miúdo con unha das persoas encargadas tamén da organización da mesma, non é outra que Verónica Liñares, enxeñera de Montes, vogal tamén da Asociación Cultural Afonso Yanes, que está hoxe connosco. Hola Verónica, moi bo día.
Hola, bons días.
Bueno, a verdade é que traedes un programa super interesante o deste ano, igual que ¿no? nas tres anteriores edicións, e de antemán tamén hai que agradecervos pois este interese, non, por promover esta xornada do Rural Pousantelo, que de alguna maneira pretende tamén poñer en valor moitas das utilidades, non, que podemos darlle tamén ao noso territorio.
Sí, a verdade é que sí, estamos ilusionados, Son unhas xornadas que sempre collemos con moitas ganas, porque a verdade é que dende a primeira edición foi gañando asistentes e a resposta por parte dos veciños é sempre moi positiva. Sobre todo por parte deste ano da Asociación de Veciños de Liñallo, que desde aquí queremos pues, agradecerles que nos abren as portas do seu local e que nos axuden nestas xornadas. Moitas gracias.
Moi ben, despois falaremos máis polo miúdo tamén de outras cuestións, como é tamén a posibilidade de asistir ao Santar, que vai haber ao mediodía, que vai ser aquí no Barrios, en Negreira. Pero antes de nada, imos entrar, se te parece, non, un pouco no programa, que arrinca pois, a partir das 10 e cuarto da mañá, non, coa recepción tamén aos asistentes, presentación un pouco da xornada, e o primeiro relatorio chegará xa dendas 10:30, vai a corresponder tamén a Bruno Esperante Paramos, doutorando en Historia Contemporánea, e membro, así mesmo, tamén da propia directiva da Asociación Cultural Afonso Yanes, que vai falar de gandaría e sustentabilidade ambiental no cofrito das cisternas de surro e tamén a PAC. Bueno, pois un tema moi de actualidade, digamos.
Sí, a verdade é que isto é unha novidade, nunca tratamos nada relacionado con isto. O que vamos intentar, bueno, o que vai intentar Bruno é falar un pouquiño dos problemas ambientais do xurro, así como da legislación e como realmente afecta isto ao rural, non?
Claro. Sí, un pouquiño eso. Sí, que hai moito descoñecemento, non? De todo este
sí, é un
conflito,
tema moi pouco tratado, sí.
Bueno, pois este vai ser o primeiro relatorio, logo haberá un descanso para o café e a partir das 12:45 aproximadamente tamén, non, os horarios van a ir sempre un pouco asustados, non? Decir, non, tampouco vai ser rígida a cousa, sino que aproximadamente, non, para a xente que este ali tamén, porque, bueno, pois insistimos, durante todo o día. O segundo relatorio tamén corresponde a outro doutorando en Historia Contemporánea, neste caso Telmo Otero Rodríguez, que vai a falar sobre a conformación do rural do leite en Galicia 1920-2018, é unha reflexión, non, dende o pasado cara ao presente e tamén o futuro, non, do noso territorio.
Sí, con Telmo que vamos facer é un pouco un viaxe no tempo, e vai nos explicar, el está moi metido neste tema, entonces é a persona indicada para explicarnos un pouquiño pois como mellorou o sector, como, bueno, dende o pasado hasta o presente, sobre todo, que futuro lle espera o tema do leite en Galicia, claro.
Esa, no terceiro relatorio, digamos, da mañán, van a participar, ademais, dúas mulleres. Hai que dicir que desde o inicio tamén desta xornada do rural, Verónica, sempre tamén hai un papel marcado, non, para a muller, é dicir, protagonista tamén en todas as xornadas, non, por o que
sí.
Lembramos.
Sí, a verdade é que é un tema que nos gusta moito tratar porque é un tema moi importante, realmente o papel da muller na sociedade, en particular no sector, no mundo rural, pois é moi importante para nós, é unha figura que estuvo sempre moi presente, moitas veces na sombra, pero bueno, é algo que nos gusta darlle pois un pouco de voz. Entonces, neste caso contamos con dúas persoas que dende a súa propia experiencia, a través dos seus proxectos, pois vannos contar un pouquiño o que se encontraron, as cousas boas, as cousas malas, bueno, puñer un pouco encima da mesa pois problemas reales.
Que son Ana Corredoira, da gandería da Granxa A Cernada, Chusa Espósito, socia da cooperativa Mili Ulloa. Son as dúas mulleres que, bueno, van a participar tamén neste relatorio A muller no rural, o seu papel dende o pasado ata o presente e tamén o futuro a través dos nosos proxectos. Desde logo, charla moi interesante que recomendamos pois a todo o mundo, igual que as anteriores. Logo chegaríamos a parada para o Santar, que será aproximadamente entre 1:30 e as 4 da tarde, que, como decíamos, o Santar vais levar a cabo no Barrios, aquí en Negreira, que o menú custa 15€, incluindo racións variadas, sobremesa e café, 10€ para os socios e socias de Afonso Anes, que mesmo se poden afiliar, non? O propio día.
Sí, non habería problema. Sí.
En todo caso, hai que comunicalo antes, débese anotar antes.
Do día 29.
Antes do día 29, non? Para a xente, pois, que se poña en contacto, ven co correo electrónico de Afonso Anes, afonsoanes@gmail.com, ou tamén imos dar un número de teléfono de contacto que é o 627-16-2939, non? Para que nes queiran, pois, participar tamén no Santar. E imos a coa parte relativa, pois, a segunda parte, digamos, a da tarde, que aquí sí que, bueno, pois, Verónica sí que nos pode falar, non, moito máis, desde, bueno, pois, o seu posto de enxeñera de montes, porque tamén se vai a falar moito do monte, non? Aí a parte, digamos, un pouco da mañán, que é máis do que o agro, non? A explotación de leite, vemos que na parte da tarde, na segunda metade, vais a falar un pouco máis de especies arbóreas, da avispiña do castiñeiro, non, que vai ser a primeira charla, e tamén a construción en madeira, algo que tamén está moi da actualidade, que é moi importante.
Sí, a verdade é que intentamos sempre pues, falar un poquinho de todo, en este caso, pues, separamos, non? Pola mañá todo dedicado ao tema do leite, da gandería, e pola tarde sí que centramos, como dixi, no tema da madeira. Este ano, como novidade, pois falaremos da madeira, pero dende o punto de vista da construción, que é algo novo que nunca tratamos, e que bueno, que esperamos que sea de interese, que teña acollida, claro.
Bueno, pois o primeiro relatorio vai sobre a néspera do castiñeiro, que tamén é moi descoñecida. Saleva aquí, bueno, pois máis dun ano, e cada vez pois estendendo máis, e o encargado de falarnos e informarnos un pouco máis sobre a néspera do castiñeiro vai ser Andrés Núñez Rajoy, que é enxeñeiro técnico agrícola. Logo, descanso para o café, imos a, pois, cas dúas últimas charlas ou relatorios, precisamente a que comentábamos, non? Construcción con madeira a cargo de Rubén Regueira, doutor e enxeñeiro de Montes, que é o que se vai tratar un pouco tamén nesta charla, Verónica.
Pois nada, aquí trataremos un pouquiño a historia da construcción con madeira, algo que é moi característico da sociedade galega, por que se utilizou e realmente por que deixou de utilizarse, porque si é certo que houve aí uns anos, ata ahora que parece que se empeza a poñer un pouquinho máis en auxe, no que se deixou de utilizar. Entonces, el falaranos un pouco, pois, ou explicaranos un pouco o porqué, poñerá encima da mesa incumbintes, en canto a durabilidade, obras singulares, e, bueno, meteranos un pouco no tema. A verdade é que non vos podo decir moito máis, porque nos deixamos de completa carta blanca para que eles aporten o que...
Ni verdade, para que eles, bueno, pues aporten información, e sobre todo, pois, temas de interese, non? Que tamén para nos asente, non? Tanto que viva no rural como que non viva, pero que o sinta e que teña interese, non? Porque isto está aberto, sempre o decimos, pero a toda a ciudadanía, non? A, sí. Bueno, pues, profesionais e non profesionais, non?
Sí, exactamente. Esperamos que... A ver, sempre poñemos encima da mesa temas que sean de interés un poquinho para todo o mundo. Non é requisito indispensable pois ser do rural ou ter unha ligazón ao rural para poder participar, non? Isto intentamos que sea un pouco pois para todos os gustos.
Bueno, e vamos a co último relatorio que ten que ver coa paisaxe, as malas prácticas na paisaxe, por Nuria Caramelo Novo, arquitecta, José Anta Rodríguez, arquitecto da paisaxe e doutorando en historia, que tamén vai a resultar moi interesante, será a partir aproximadamente das 6 da tarde, non?
Sí, eles aquí o que van tratar sobre todo é o mal chamado feísmo, algo que está tamén moi presente na sociedade galega. Explicaranos nada, un pouquinho pois, como xurdiu, analizaremos as causas e un pouco o papel da administración pois nesta realidade, non? Nisto que vemos no día a día.
As malas prácticas que están aí presentes,
sí, están
en,
aí.
En calquera recuncho, non? Que vayamos, pois están aí, non? Incluso nas paisaxes naturais, non? Por
sí.
exemplo, pois en bosques de árbores, aínda podemos ver tamén un pouco esas malas prácticas ou ese maltrato, non? A paisaxe.
Exactamente.
Sí, digamos que non é algo exclusivo, non, dos núcleos de poboación, sino que a veces tamén se expande, digamos, a outras zonas que bueno, pues, cando nos botamos a man a cabeza, por algo. Todo isto vai a concluir nunha mesa redonda, será, bueno, pois antes susto da clausura, aproximadamente sobre as 7 da tarde, 7 menos cuarto aproximadamente, mesa redonda construir en madeira. Non? Que é algo do que, bueno, pois tamén vai a falar anteriormente Rubén Regueira Gai, que será un pouco pois o colofón, Verónica, non? A xornada.
Sí, pois nada, a mes isto sí que é un pouco que facemos todos os anos, ao final da xornada, intentamos sempre pois facer unha mesa redonda para que a xente pois se anime, pois poña encima da mesa dúdas que lle puideron quedar, e sobre todo poñer en común puntos de vista por parte dos ponentes, non? Que ás veces veñen falar de cousas diferentes, pero pois sempre encontran como un nexo de unión e poden nos falar de relacionarnos un pouquiño todo. En este caso é o que queremos, bueno, claro, que queremos conseguir.
Aportar máis claridades, se cabe, non, a diversas cuestións, non, que podan tamén axudar, non, aos asistentes un pouco a mellorar, non, o que xa hai, e sobre todo pois a mellor sacarlle tamén maior rendemento. Bueno, hai que dicir antes de nada que, bueno, hai que louvar un pouco, Verónica, pois o esforzo que facedes tamén de traer a todas estas persoas aquí, que supoño que non é nada fácil, non?
Non, a verdade é que non, pero bueno, temos moita sorte, todos os anos temos moi bons poñentes, a xente está moi receptiva, todo o que sexa aportar, pues poñer encima da mesa os seus puntos de vista e os seus coñecementos, a verdade é que temos só o que agradecer, porque bueno, facilítanos moito o traballo, eso sí é certo.
Eso é certo, non?
Sí, digamos
que isto dá moito traballo de ter que reunir, non, a toda esta xente, a todos estos expertos, expertas, bueno, pues xente que poda aportar tamén o seu punto de vista, non, sobre diferentes cuestións como o papel da muller no rural, que comentábamos tamén na que vai ser a última charla da mañán coa intervención de Ana Corredoira e de Chusa Espósito, pero é moi importante porque esa xente, pois, tamén quita do seu tempo, desprázase, non, aquí, prepara tamén os seus relatorios e, como diste, bueno, pois te de sorte de que podan aportar tamén unha visión, non, diferente tamén da que podamos ter de determinados temas. Algo máis por aí que nos quede no tinteiro, Verónica, para recomendarlle tamén a xente?
Pois nada, o de sempre, animar a que xente participe, a que se acerquen al Iñaio, poden vir as charlas que consideren importantes, pero bueno, eu creo que nada, isto faise para que a xente participe, o que a xente veña e o que nos anima a nós a seguir organizando este tipo de cousas, entón,
claro,
nada.
Que non fai, se non poden estar todo o día, pois, si claro, a mellor poden estar nunha parte, ou sobre todo, imos a recordar tamén, bueno, que poden consultar tamén a través dos cartaces que xa están por aí instalados, ou incluso a través, bueno, pues da páxina, non, no Facebook, todo o que é o programa, consultar e ver que é o que máis lles interesa, ou, bueno, pues que máis lles apetece así tamén de partida, non, para acoder, en función tamén do tempo do que dispoñen.
Sí, exactamente. O que queremos é que a xente, pues que saque ideas, que non deixe nada no tinteiro e que, sobre todo, que marchen para casa pois con algo, sabendo algo novo, non? Aportando seguramente moitas cousas que, dende a nosa posición, pois non podemos aportar, non? Ao final, a xente do rural é a que sabe, é a que, bueno, a que a experiencia, non?
Sí, pero esta aprendizaxe, non, o maior coñecemento de determinados temas, pois sempre ven moi ben, non? É un complemento perfecto, especialmente para a xente do rural, que, como diste, a que sabe, non, un pouco do medio, pero sempre tamén supón isto pois un complemento, non? Que decía eu, para levar a cabo, quen sabe, non? Proxectos de futuro, ou alo menos para saber, non? Un pouco a orixen de moitas cousas, como é o caso, por exemplo, da néspera do castiñeiro, que está afectando pois a todas as plantacións, non, de castiñeiro que hai prácticamente nas nosas comarcas e que moita xente descoñece, non, que está aí. Pois Verónica Liñares, enxeñeira de Montes, vogal da Asociación Cultural, da directiva da Asociación Cultural Afonso Anés, moitísimas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada, por robarche estos minutos, e nada, aí nos vemos este sábado no Telecrue de Liñallo, na cuarta xornada do Rural Pousantelo.
Moitas gracias a vos.